эфиры радыё «Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Злучаныя Штаты Амерыкі заяўляюць, што рашэнне беларускіх уладаў аб замарожванні праектаў па абмене высокаўзбагачанага ядзернага паліва дзейнічае на шкоду беларускаму народу і яшчэ больш аддаляе Беларусь ад міжнароднай супольнасці. Мы спадзяемся, што Беларусь збіраецца ажыццявіць свае намеры ліквідаваць усе запасы высокаўзбагачанага ўрану. Гэта адказнае рашэнне і ўнёсак у глабальную бяспеку, гаворыцца ў заяве амерыканскага пасольства ў Менску. Болей пра гэта на нашым сайце свабода.орг. Працягваем праграму. 23 жніўня ў Менску спецназаўцы затрымалі праваабаронцаў, якія на Кастрычніцкай плошчы правялі акцыю «Свабоду Алесю Бяляцкаму». Сёння ж у цэнтральным судзе быў аштрафаваны сын Алеся Бяляцкага Адам Дамінік, якога затрымалі падчас акцыі «Стоп бензін» 22 жніўня. Падрабязнасці падае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Шасцёра праваабаронцаў і актывістаў – Змітр Салаўёў, Алег Мацкевіч, Вікторыя Равінская, Марына Статкевіч, Віталь Мацкевіч, Алена Лапцёнак і Алесь Абрамовіч – прыкладна ад 14-й гадзіне пачалі на Кастышніцкай плошчы ў Менску раздаваць улёткі з патрабаваннем вызваліць Алеся Бяляцкага і заклікам падпісаць за яго парушальніцтвы. На іх былі чорныя майкі з партрэтам арыштаванага праваабаронцы і надпісам «Свабоду Алесю Бяляцкаму». Змітр Салаўёў з Наваполацку так патлумачыў мэты акцыі.
Мы раздаём улёткі с закликом подтримать Олеся Беляцкого, который зараз находится в изневолении, и подписать за его поручальничество. Потому что мы лишим, что Олесь Беляцкий мусит быть на воле, и он ничего не робил криминального. Это просто помылка, это тиск на правооборонцев. Олесь Беляцкий вельми поважанный человек на Беларуси у свете. И он, допомогая полизневоленным, и он наймал адвокатов, допомогал семьям полизневоленных, допомогал всем репрессованным, кого затримали, кому просудили штраф. Я лишу это вельми неправильно, то, что он зараз находится на Володарке.
На акцию Змітра Салаўёў выйшаў пасля допыту па справе Бяляцкага ва ўпраўленні дэпартаменту фінансавых расследаванняў камітэту дзяржконтролю па Менскай вобласці.
На жаль, я не шмат магу сказаць, таму што мы з адвакатам падпісалі падпіску аб неразгалошванні. Справа з'яўляецца зачыненай. Магу толькі сказаць, што да, я быў на допыце, мне тут выклікала старшы лейтэнант фінансавай міліцыі гаспадарня Касынкіна.
Яшчэ адзін удзельнік акцыі Алесь Абрамовіч з Барысава сказаў:
«Я патрабую ад уладаў неадкладнае вызваленне Алеся Бяляцкага. І дзеля гэтага распаўсюджваю улёткі, дзе змяшчаецца заклік да яго вызвалення. Таму што гэта праваабаронца, вельмі сумленны, ніякага злачынства ён не рабіў, гэта ўсё наветы ўлады. Свабоду Алесю Бяляцкаму».
Акцыя цягнулася некалькі хвілін. Праваабаронцы раздавалі мінакам улёткі, нават калі спецназаўцы вялі іх у пастарунак на станцыі метро Кастышніцкая. Потым затрыманых адвезлі ў цэнтральны РУС. Сёння ж у цэнтральным судзе Менску судзілі сына Алеся Бяляцкага Адама Дамініка, якого затрымалі падчас акцыі «Стоп бензін» 22 жніўня. Яго вінавацілі ў дробным хуліганстве нецэнзурнай лаянцы. Адам патлумачыў, што аўтамабіль, на якім ён ехаў дахаты, заглух непадалёк ад плошчы Перамогі. Аўтамабіль забраў эвакуатар, а на кіроўцу надзелі кайданкі і адвезлі ў пастарунак, дзе ён правёў ноч. Адвакат адзначыла працэсуальныя парушэнні, бо пратакол быў складзены толькі на другі дзень, 23 жніўня, і патрабавала спыніць справу. Хадайніцтвы аб выкліку капітана міліцыі Пахольчыка і прадстаўленні відэазапісаў, якія вяліся падчас затрымання, суддзя не задаволіў. Ён аштрафаваў Адама Бяляцкага на 350 тысяч рублёў. Адам сваёй віны не прызнаў.
Ну, абвінавачванні іх чакаў такія, гледзячы на мінулыя кіта акцыі, звычайна так і атрымоўвалася, што давалі сварыся матам ці штось такое. Канешне, я гэтага не рабіў, і я нават калі мне там і скручвалі, што рабілі, не дазваляў там віскнуць асабліва, каб не выпадкова не падумалі, што матам не сварыся. Ну, тым не менш, то ўсё роўна запісалі, так, канешне, ўсё прыказы зверху.
Вядома, што затрыманы аўтамабіль належаў Алесю Бяляцкаму. Паводле праваабаронцы Владзіміра Лапковіча, затрыманне сына – гэта псіхалагічны ціск на Алеся Бяляцкага.
Адзіны, хто затрыманы пасля ўчарашняй акцыі, з'яўляецца Адам Бяляцкі, выключна таму, што ён сын Алеся Бяляцкага. І гэта таксама адзін з механізмаў таго, каб халамаць падара Бяляцкаго, паказаць яму тое, што ягоная сім'я можа сама патрапіць пад рэпрэсіі у выпадку, калі ён не будзе схіляцца на супрацоўніцтва са следствам.
Сказаў «Свабодзе» праваабаронца Владзімір Лапковіч. Спікер Сейму Польшы Гжегаш Схетына прыняў сёння ў парламенце жонку Алеся Бяляцкага Наталлю. З Варшавы мой калега Алесь Дзікавіцкі.
У часе адмысловай прэсавай канферэнцыі спадар Схетына заявіў, што арышт беларускага праваабаронцы адбыўся таксама па віне польскага боку, і таму, далей я цытую, «усе мы пачуваемся вінаватымі, схіляем галаву і выказваем салідарнасць ды дапамогу».
зробити все, щоб не повторилися наступні такі випадки.
Ми повинні зробити усе можливе, щоб у будучині не повторилися подобні випадки. Це для нас найвеликше випробування. Потребная координация працы усіх польских службов, как переслед белорусских оппозиционеров, не повторюсь, как это было у справе спадара Олеся Беляцкого.
Наталья Беляцкая выказала сподевание, что ее визит у Польши допоможе вырешить питание белорусских политвязнев.
Сейчас Олеся находится в заключении. Что касается его дела, я думаю, тут известно. Но сегодняшняя встреча, я думаю, даст возможность решить его проблему и решить проблему других политзаключенных в Беларуси.
Присутный на спотканні старшиня комісії Сейму у міжнародних справах Анджей Халіцький заявив, я цитую, що польський бок удвоє міцніше буде підтримувати тих, хто змагається за свою вольність і годність. Кінець цитати. Наталія Біляцька зустрінеться так само з міністрами закордонних справ та юстиції. У часі споткання у поводлях Жереша Схетини будуть обмірковуватися у тим ліку і питанні допомоги.
Більше про справу Олеся Біляцького на нашому сайті свобода.орг.
У экспертизе «Свободы» передача на тему «Чи будет возновлено партнерство высокого уровня». После долгого перерыва президенты Беларуси и России провели двубаковые перемовы. Чи можно сказать про потепление белорусско-российских отношений? Об чем домовились Александр Лукашенко и Дмитрий Медведев? Чи будет Россия оборонить белорусский режим от революции? Это питание оперковывают за круглым столом экспертизы «Свободы». Аналитик зарегистрированного в Литве Белорусского института стратегических исследований Денис Миленцев из Минска и главный редактор часопису «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов из Москвы. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Экспертиза свободы у нашем эфире хвилину праз 20. Наш арзве огляд ситуации с политвязнями. У камеры Змитра Буланова 7 человек, ее следовней нават кот. Светлана Виноградова сбирается до мужа на день открытых дверей у Ивацевицкую колонию. Алис Киркевич укороняю на Апуловской колонии белорусскую мову. А Илья Василевич выбрал годовый лимит литературы. Прошение помилования никто из них писать не избирается. С новинами от политвязня у Гина Студинская.
Клаўдія Буланова мела спаткання з сынам у Магілёўскай калоніі. Змітра на мінулым тыдні перавялі з карантыну ў шосты атрад.
Сказала, што гэта абразова паказательны, 7 чалавек вместе, ёсць халадзільнік і домашняе жывотнае кот, каторыя не выпускаюць на вуліцу.
Тут да прашэння аб памілаванні Змітер трымаецца цвёрда, кажа Клаўдія Якаўлюна.
Я даже не знаю, радавацца этому или нет. Я понимала, что это какая-то сила духа, что он где-то чем-то не согласен. Я как мама, конечно, просто переживаю. Идет осень, зима, и как скажется это на его здоровье, я не знаю. Я волнуюсь, конечно, очень сильно.
Светлана Виноградова ровно месяц тому у Ивацевицкой колонии побралася шлюбом с Паулом Виноградовым. У понеделок Светлана ездила с батьком Паула у колонию с передачей, але побачиться с мужем не довелося. Зато и на неделю, 28 жнивня, яна отрымала запрошение на так званый день открытых дверей. Цензор был у отпочинку, и от Паула долго не было листу. Теперь листы почали доходить.
Последнее датировано 12 числом. Он пишет, что как раз узнал, что 9 человек отпустили. Как он написал, это знак того, что процесс пошел, и что до Нового года он думает, что все выйдут на свободу. Но он сказал, что ему не предлагали писать прошение. Если предложат, то он не будет его писать.
Надея, жонка Олеся Киркевича, які отбывая покарание у Новополоцкой колонии, кажа, что 16 дён у вугуле нема листу. Магчыма цэнзару адпачынку. 30 жніўня Алесь будзе тэлефанаваць. Нарэшце дайшла ягоная чарга. Кіркевіч піша пра іншых палітвязняў, распавяла Надзея.
Анархіста Ігара Альмевіча перавялі ў атрад, яго зараз у калоніі клічуць Махно, такую мянушку далі. Пра Нікіту напісаў, что у него зараз есть магчимость у Лиховида користаться библиотекой. Написал, что библиотекар, того, что ему весь час цікавить некой белорусской литературы, зарабил белорусский стенд. Який написал, что принамсі тепер тут ведаю слово «горбата».
Надя, а ничего не писал некую реакцию на помилование?
Вот про это совсем ничего. То есть те листы, которые нам дошли, я их писал еще до этих всех новинок.
Надя, а верши протягивая писать?
По последних листах не было.
Илья Василий Васілевіч упершыню патэлефанаваў з магілёўскай калоніі. Ён раней заўсёды прасіў перадаць яму шмат кніг, слоўнікаў, і вось цяпер маці Тамара Анатольевна вельмі перажывае, што сын ужо выбраў дазволены гадавы ліміт кніг.
Теперь ему нельзя ни учебники, ничего. Надо было мне писать заявление, не знаю же всяких этих указов. Надо было дар оформить в библиотеке, и тогда бы ему не засчитали эту литературу. А так уже на год, представляете? На год выбрано все, все книги. 10 минут разговора, втроем рвали эту трубку, то ничего толком и не поговорили. Он только сказал, что я не собираюсь никаких помилований писать.
Маці палітвязня Тамара Васілевіч. Гіна Студзінская працягвае сачыць за справамі палітвязняў. Вы на хвалях Радыё Свабоды. Я нагадаю, што ў Менску працуе наш тэлефон аўтаадказнік 266-39-52.
Як паслухаеш нашых чыноўнічкаў, дык усе яны дружна і ў адзін голас ругаюць і крытыкуюць Злучаныя Штаты ў прыватнасці і ўвесь Захад увогуле. Але гэта чамусьці нісколькі не перашкаджае ім адпраўляць сваіх чадаў ды водпрыскаў вучыцца ці лічыцца менавіта туды, на Захад. І калі ў каго з гэных чыноўнічкаў завялась нейкая капейка, то грошы свае яны чамусьці трымаюць у заходніх банках, а не ў Беларусь банкі. Ну, калі ў каго з іх увогуле грошай куры не клююць, то ўсе яны імкнуцца набыць хоць нейкую нерухомасць на лазурным узбярэжжы, а не каля Нарачы. Дык вось, няхай хаця бы адзін з гэных чыноўнічкаў адкажа на пытанне, чаму вось такі парадокс атрымліваецца.
Улады абвясцілі, што сёлета ў нас вялікі ўраджай хлеба, але чамусьці якраз сёння хлеб у крамах у чарговы раз падаражэў. Магчыма таму, што на маладэчынскія дажынкі трэба сабраць 80 мільярдаў рублёў. Я мяркую, то гэта баль у час чумы. У нас крызіс, а мы жывём па прынцыпу «гуляй, Вася».
266-39-52, телефон аўтаадказніку Менску. Мы чакаем вашых меркаванняў. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. Спікер Сейму Польшчы Гжегаш Схетына прыняў у парламенце жонку Алеся Бяляцкага Наталлю. Ён адзначыў, што арышт беларускага праваабаронцы адбыўся таксама па віне польскага боку. У Менску спецназаўцы затрымалі праваабаронцаў, якія на Кастрычніцкай плошчы правялі акцыю «Свабоду Алесю Бяляцкаму». Аштрафаваны сын Алеся Бяляцкага Адам Дамінік, якога затрымалі падчас акцыі «Стоп бензін» 22 жніўня. А 24 жніўня ў Беларусі на 10% павялічваюцца максімальныя адпускныя кошты на свініну. На пачатку жніўня цэны ўжо падвышаліся на 5%, аднак праблему з насычэннем гандлёвай сеткі гэта не вырашыла. Сёння еўрапейскі дзень памяці ахвяраў усіх таталітарных і аўтарытарных рэжымаў. У Катыні актывісты руху за свабоду і руху салідарнасці разам ушаноўваюць памяць беларусаў, закатаваных у гэтым месцы НКВД. Вы на хвалях свабоды. Апошняя кропка ў змаганні з Каддафі яшчэ не пастаўленая, але на думку многіх канец тыранічнага рэжыму ў Лібіі ўжо блізкі. Аб магчымых наступствах скідання рэжыму Каддафі разважае наш аглядальнік Юры Дракахруст.
Досвід Егіпту і Тунісу навучыў аўтарытарных уладароў, што за ўладу трэба трымацца да апошняга. Але досвід Лібіі таксама урок ім у тым сэнсе, што ў трыманні трэба захоўваць пэўную памяркоўнасць. З іншага боку, не выключана, што лібійскі досвед будзе проста паўтораны ў Сірыі. Калі гэта працуе, хаця і больш павольна, чым хацелася б, то чаму б і не? Гэтая лібійская рэха абяцае шмат выпрабаванняў і афіцыйнаму Менску. Па-першае, псіхалагічна. Вось быў Каддафі і няма яго. Па-другое, тое, што апошнія паўгода вайна ў Лібіі адцягвала ўвагу Еўропы ад падзеяў у іншых рэгіёнах, напрыклад, у Беларусі. А зараз не будзе адцягваць. Ну і па-трэцяе, імпэт перамогі. Тут вельмі важны той чыннік, што ў лібійскай кампаніі ключавую ролю адыгрывала менавіта Еўропа. Не ў тым справа, што зараз пачнуць бамбаваць Лукашэнку, як бамбавалі Каддафі. Не пачнуць. Але ціск можа ўзмацніцца, і хутчэй за ўсё так і будзе. І пытанне пра больш жорсткія эканамічныя санкцыі можа вырашацца пасля падзення Трыпалі значна лягчэй, чым вырашалася да гэтага. З некага гледзяча ў канфлікце ў развязу з афіцыйным Менскам цяпер таксама назіраецца тупік, у нечым падобны на той, які назіраўся ці здаваўся апошнія месяцы ў Лібіі. Пра тое, што палітвязні ў Беларусі гэта непрымальна, было сказана амаль адразу пасля 19 снежня. Былі зробленыя адпаведныя крокі. Прайшло 8 месяцаў, а палітвязні застаюцца ў турме. Як 6 месяцаў пасля пачатку кампаніі ў Лібіі Муамар Каддафі заставаўся ва ўладзе. Але ўрэшце рэшт высілкі прынеслі плён. В історії нічого не повторяється, але не тяжко здогадатися, яку вислову, хочеш за все, зроблять переможці Каддафі.
Оглядальник «Свободи» Юрий Дракохруст. Як ви ставитеся до подія у Лібії? З таким питанням кореспондент «Свободи» Олег Грузділович звертався до Мінакову на проспекті Незалежності у Мінську.
Павлочек, можна одне питання вам? Давайте. От зараз події у Лівії такі драматичні відбуваються. Як ваше ставлення до цього?
Ну, я не вірю всьому, що там написано в пресі. Мені кажется, ситуація в Лівії гораздо лучше, і я за Каддафі. Ну, мені більше імпонує, ніж їх опозиція.
Ну, їм вже 40 років при владі. Це не шмат?
Ну, в принципі, це много, але як було построєно у них государство, наскільки я пам'ятаю, у них у кожному жителю йшов процент від продажі нефті, на цьому ще такое когда-то писали. В принципі, при такому отношении к власти 40 років це немного.
Ой, конечно, отрицательно. Зачем вот эти народы тут уничтожать? Там же война настоящая идет, люди гибнут, мирные. Я считаю, что это непорядок. Я не знаю, диктаторы везде считаются. Не знаю, я в политике не особенно разбираюсь, но я считаю, что там, где гибнут люди, это очень плохо.
Но я лечу, что любые перемены, они варты того, ну, максимум, не тих ахвяр, которые были, конечно, принесены, але перемены, это завжди добро, это шлях наперед. Я ожидаю ливийского народа только плену, успехов, настановления новой демократичной державы. Принамсі 42 годы – это зашмат для любой улады, 17 годов – это зашмат для нашей країни, а 42 – это уже докладно перебор, и я щиро радий просто за ливийский народ.
Ради свободи. У меня одно питание. Вот зараз події у Ливии такие цікаві відбуваються. Як ви до них ставитеся?
Ви знаете, я не хотел бы комментировать.
Не знаю, мне жаль людей, которые там живут. Хотелось, чтобы быстрее у них нормализовалась обстановка и все было хорошо в их стране.
А что вы разумеете под нормализовалась обстановка? Вот они часто домогаются свержения Каддафи, другие супроти.
Вы знаете, я не живу, не знаю истинной политической обстановки, поэтому трудно мне говорить.
Естественно, любой тоталитарный режим нужно свергать, это неправильно. Что здесь народ борется, молодцы. Я их поддерживаю полностью. У Каддафи денег много, поэтому он за счет этих денег еще держится. Если бы их не было, если бы этой нефти не было, он бы уже давно свергли этот режим. На стороне этих сил, которые с ним борются, там, я так понимаю, Америка, да, и НАТО, он не сможет долго сопротивляться. В любом случае, ему придется когда-то отказаться уже от престола и убежать, уехать куда-то, в другую страну.
22 жнивня над амбасадой Ліби у Мінську узнали стяг, який був державним до лібійської революції кінця 1960-х годів, на чолі з Муамаром Каддафі. Гэтий червоно-чорно-зелений триколор уживають теперішні повстанці у змаганні з Каддафі, про яким державним стягом було зелене полотнище. 23 жнивня у інтернеті з'явилися заклики до білорусів нести до лібійської амбасади перев'язані білими стужками квітки, поштовки і листи з пожеданнями громадянам Ліби. Між тим, дагэтуль нема пэўнасці, хто атрымлівае верх у баях за сталіцу краіны Трыпалі. Апоўдні корэспандэнт «Свабоды» прастаяў гадзіну каля лібійскай амбасады ў Мінску на вуліцы Беларускай і за гэты час не сустрэў нікога, хто падгукнуўся на заклік у інтэрнэце. Ці азначае гэта, што людзі не вераць, што рэжым Каддафі будзе зрынуты? Гэтае пытанне я задаў Мінчуку Паўлу, які ў сярэдзіне 2000-х гадоў жыў у Лібіі. Павал мяркуе, што Муамар Каддафі насамрэч не карыстаецца ўсенароднай падтрымкай, і ягоны час заканчваецца.
Думаю, гэта інфармацыйная вайна і больш такая псіхалагічная вайна. І я думаю, што Каддафі і сын яго разумеюць, што яны практычна ўсё ўжо прайгралі. І яны яшчэ спрабуюць з такімі апошнімі выпадамі нейкія там войскі, танкі пусціць. Але мне здаецца, што там большасць, можа, 90% гэта людзі, якія ўжо гатовы яго скінуць. Я не думаю, што яны змогуць нешта адбіць. Глядзячы па навінах, якія сёння глядзеў, як людзі рэагуюць на вуліцах, яны могуць падтрымліваць, проста стаяць гэта Каддафі, робячы выгляд, што яны на яго баку, але на наступны дзень яны будуць ўжо ваяваць супраць яго.
Мінчук Павал. Гэта быў рэпартаж Алега Груздзіловіча. Пра сітуацыю ў Лібіі гавораць і слухачы «Свабоды».
Ливия и закономерный исход правления Каддафи. Ну нельзя в современном мире злоупотреблять властью. Нет непогрешимых, даже среди лучших. И потому со временем у народа наступает моральное утомление, с одной стороны, а с другой неизбежно порождает диктат, семейственность и многие другие негативные явления. И как можно в таких случаях говорить о демократии? Ну просто смешно. Ведь и мы уже наблюдаем массовый психоз. Одни напяливают на младенца маршальскую форму, а другие на полном серьезе отдают ему честь. Это же настоящий маразм.
Великий философ Фридрих Ницше в своей философской поэме «Так говорил Заратустра» в 1883 году писал: «Всякий жаждущий славы должен заблаговременно расстаться с почетом и освоить нелегкое искусство уйти вовремя».
Александру Лукашенко нужно срочно проводить опять операцию по спасению своего брата Муаммара Каддафи, его детей и внуков. Пусть торопится.
А что вы думаете про ситуацию у Либии? Телефонуйте 266-39-52.
На минулым тыдні, дякуючи комсомольской правде в Белоруссии, краину облетела сенсационная новина, что под Солигорском разваливаются хаты у вёсцы Кривичи, что знаходится понад аварийными шахтами. Ти саправды у Кривичах існує сейсмологічная погроза, ти гэта только чутки. Про гэта черговая передача серии «Подорожжи свободы».
Гэта передача позднее у нашим эфиры. Сёння у Міжнародны дзень памяці ахвяраў нацызму і сталінізму, які быў уведзены ў 2009 годзе АБСМ, з Менску ў Катынь выправілася пілігрымка для ўшанавання памяці беларусаў, закатаваных у гэтым месцы НКВД. У складзе гэтай пілігрымкі і наш корэспандэнт Валер Каліноўскі.
Паездка ў Катынь у дзень падпісання пакта Молотова-Рыбентропа стала ўжо традыцыйнай. Сёлета яна была арганізаваная трэці раз. Пілігрымку наладзіць рух за свабоду і рух салідарнасці разам. У перапоўненым аўтобусе ў Катынь прыехала 44 чалавека. Святары, сваякі палітвязняў, гісторыкі, грамадскія актывісты, а таксама дзеці. Мэтай іх было правесці імшу на магілах, у якіх тут пахаваны не толькі палякі і расейцы, а таксама і беларусы. Памінальную імшу і ў польскай частцы Катыньскага мемарыялу, і так званай расійскай частцы, дзе пахаваныя рэпрэсаваныя ў 30-е гады савецкія грамадзяне, правялі айцец Леонід Акаловіч і кіроўны епіскап беларускай апакефальнай праваслаўнай царквы уладыка Святаслаў, які прыехаў з Канады. Уладыка Святаслаў маліўся за ахвяр сталінізму, сярод якіх быў і брат ягонага дзеда, фальклярыст Язэп Логін з Наварадчыны. Беларускія пілігрымы прынеслі да магіл бела-чырвона-белыя сцягі. Яны пакінулі ў Катыні вянкі, свечкі, палявыя кветкі з Беларусі. Госці з Менску углядаліся ў спісы катыньскіх ахвяр і знаходзілі сярод іх ураджэнцаў Беларусі. Паводле гісторыка Ігара Кузняцова, у Катыні былі забітыя і пахаваныя 1560 ураджэнцаў Беларусі з агульнай лічбы катыньскіх ахвяр 4,5 тысячы. На Беларусі улады ніяк не згадваюць пра іх, як і ўвогуле пра ахвяр сталінізму. У беларускіх школьных падручніках увогуле няма згадкі пра тое, што бойні ў Катыні учыніў НКВД, канстатаваў Ігар Кузняцоў. Пасля памінання ахвяраў Катыні удзельнікі менскай пілігрымкі прачыталі малітву і за цяперашніх беларускіх палітвязняў, ды зачыталі іхнія прозвішчы.
Корэспандэнт «Свабоды» Валер Каліноўскі. Фотарэпартаж на нашым сайце свабода.орг. У эфіры «Свабода». Ад заўтрашняга дня ў Беларусі на 10% павялічваюцца максімальныя адпускныя кошты на свініну. На пачатку жніўня цэны ўжо падвышаліся на 5%, аднак праблему з насычэннем гандлёвай сеткі гэта не вырашыла. Ці з'явіцца нарэшце мяса ў свабодным продажы ў дастатковай колькасці? Працягвае Ігар Карній.
Згодна з пастановай Міністэрства эканомікі, максімальныя адпускныя цэны на свініну першай і другой катэгорыі складуць 13225 рублёў за 1 кілаграм, трэцяй катэгорыі 12348 рублёў. Мяса ўжо стала недаступным для многіх беларусаў не толькі з прычыны высокіх коштаў, але і таму, што папросту знікла з паліцаў. Як тлумачыць колішні куратар аграрнай галіны Менскай вобласці Александр Ярашук, занадта вялікай для вытворцаў застаецца спакуса зарабіць на рэалізацыі мяса ў суседняй Расіі, дзе і кошты вышэйшыя, і валюта стабільная.
Розніца ў цэнах паміж Расіяй і Беларусію вельмі істотная. Будзе, канешне, нейкае падвышэнне коштаў на Беларусі, але не такое значнае, каб не было нагоды арганізоўваць шопінг-туры з той жа Москвы ў Мінск. Трэба мець на ўвазе, што сітуацыя вельмі не простая, складаная. треба було умудритися, щоб її створити. Зараз підвищати, напевно, є розуміння, наскільки це небезпечно, то може викликати велику соціальну незадоволеність, щоб зробити порівняльними ціни у Росії і Білорусі на м'ясо. З другого боку, пропорціональне підвищення, окрім того, що зустрікає незадоволеність, у додаток провокує інфляцію.
Міністерство сільської господарки і харчування Білорусі подає звістки, що експорт м'ясної продукції у Росію вирос більше на 30%. Однак, на думку експерта у аграрній галіні Анатолія Гуляєва, насамрэч гэты паказнік трэба павялічыць шматразова, бо масава вязуць сваю прадукцыю ў Расею не толькі гаспадаркі, падначаленыя ведамству, але і прыватнікі.
Я не думаю, што павышэнне адпускных цэн на 10% выратуе сітуацыю. Мінсельгазхакш ведамых, што экспарт у Расею павялічыўся 30%. Гэта толькі тое, што робіць Мінсельгазхакш. Кіраўнікі калгасу, якія задачы зарабляць грошы, і яны імкнуцца любымі чахамі прадаваць мяса ў Расію. Ёсць насельніцтва, якое прывозіць тое мяса, як у другой палове 90-х, з'яўляюць новыя формы. Ну і ваша свабода пісала, і в гарадах расійскіх, якія не надта далёка ад граніцы, ёсць шопінг-туры ў Беларусь, дзе мяса там амаль у два разы танней, чым у іх. Прыязджаюць там і выграбаюць усё, што толькі могуць на свае грошы. Думаю, што ну недзе на 2,5 трэба гэту тэлізм.
Фермер з Менщини Володимир Матусевич каже, що держава не покинула витворцям іншої альтернативи, як шукати можливість виживання самостійно. І передусім засмучає фермера те, що керівництво країни нічого не робить, щоб нарешті взятися за нормалізацію ситуації у фінансовій сфері. По його словах, господарники будуть ігнорувати внутрішній ринок до того часу, покуль білоруський рубель буде обесцінюватися такими темпами.
Так може, м'ясо може, так до м'яса ж треба ще багато чого. Тут це складне таке питання. Ось сижу зараз, от вважаю гроші, цілий стол завалений. Ну, вони ж пусті гроші, от і все. Так а куди їх потратиш, немає нічого. Все на експорт, все це сальдо вирівнюють.
М'ясний дефіцит почав набувати фантасмагоричні форми. У сеціві на адресі Мясніковіч з'явився віртуальний м'ясообмінник, на титульній сторінці якого позначено «Перший у світі обмінник м'яса». Операції там, правда, покуль не проводяться. Узникає аналогія з іншим сайтом, який з'явився у розгар валютного кризису – Прокопович. Створальники назвали його електронним пунктом обміну наявної валюти ім'я уже былого старшині Нацбанку Петра Прокоповича. М'ясообмінник названий у гонор прем'єр-міністра Білорусі Михаїла Мясніковича, який не раз обіцяв білорусам розв'язати м'ясну проблему.
Ігор Корней з Мінську. Ви на хвилях Радіо Свобода, тут Ганна Соус, сьогодні у програмі. Спікер Сейму Польщі Гжегаш Схетина прийняв у парламенті жінку Олеся Беляцького Наталю. Він відзначив, що арешт білоруського правооборонця відбувся так само по вині польського боку. У Мінську спецназовці затримали правооборонців, які на Кастришницькій площі провели акцію «Свободу Олесю Беляцькому». Оштрафований син Олеся Беляцького Адам Домінік, якого затримали під час акції «Стоп бензин» 22 жнівня. А 24 жнівня у Білорусі на 10% повялішуються максимальні відпускні кошти на свініну. На початку жнівня ціни вже підвищалися на 5%, однак проблему з насиченням гандлєвої сітки гэта не вирішила. Сьогодні Європейський день пам'яті ахвяраў усіх тоталітарних і авторитарних режимів. У Катині активісти руху за свободу і руху солідарності разом ушановують пам'ять білорусів, закатаваних у гэтым месцы НКВД.